Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o odgovornosti za tragediju u Jablanici. Sagovornici su bili Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Edvin Kanka Ćudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome kako svi od vlade Federacije Bosne i Hercegovine preko kantonalne vlade do opštine tvrde da nisu odgovorni zbog kamenoloma čije je odronjavanje prouzrokovalo tolike žrtve. Zašto je kamenolom radio ako nije imao dozvolu, iako je bio pod kontrolom inspekcije, kao što tvrdi vlast? I kako je moguće da premijer Federacije izjavljuje da sistem nije zakazao kada niko nije reagovao na upozorenje Agencije za vodno područje Jadranskog mora na moguće poplave i odrone u Jablanici? Razgovaralo se i o tome da li su pojedini funkcioneri napravili vikendice od kamena iskopanog u Jablaničkom kamenolomu, kako pojedinci i firme eksploatišući prirodna bogatstva bez dozvole ostvaruju velike profite, dok se nadležnim prave da to ne vide. Zašto vlast nije izvukla nikakve pouke iz katastrofalnih poplava 2014. godine i zašto u Bosni i Hercegovini nikada nijedan funkcioner nije podnio ostavku iz osjećanja moralne odgovornosti za ono što se dogodilo u njegovom resoru, kao što je to praksa u evropskim zemljama. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji politička odgovornost zbog velike tragedije u Jablanici. Naši sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Edvin Kanka Ćudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Gospođo Korajlić, nakon nedavnih katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini, koje su odnijele toliko života i ostavile pustoš, nema razgovora o političkoj odgovornosti. U stvari, svi od vlade Federacije Bosne i Hercegovine preko vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona do opština govore da nisu odgovorni. Priznaju da tragedija ne bi bila tako velika da nije bilo kamenoloma u Donjoj Jablanici, ali odgovorno što je radio taj kamenolom niko ne prihvata. Ima li po vama politička odgovornost?
Pa u svakom slučaju bi trebalo da ima, da živimo u jednoj normalnoj državi. Ako ništa drugo, trebali bismo dobiti odmah informacije od strane vlasti, prije svega vlade Federacije, pa nadalje i od strane vlada na drugim nivoima. Ako ništa, informacije o uzrocima nesreće, o tome šta se radi i šta se planira raditi, ne samo da se utvrdi odgovornost, već i da se sanira šteta i da se na kraju krajeva spriječi da se nešto ovako ponovo desi. Međutim, mi smo već viđali u ranijim slučajevima, nije prvi put da se dešava jedna ovakva prirodna nesreća, gdje se ovo pitanje spominje samo dok ona traje, i onda ta priča prestane onog trenutka kada prođe određeno vrijeme. Skupljaju se donacije, pozivaju se međunarodne organizacije i institucije da pomognu, priča se o izdvajanju sredstava za saniranje, a kasnije ne vidimo apsolutno niti ikakve informacije o tome šta se zaista radilo. Ne govorimo samo o sanaciji i odštetama onima koji su pogođeni, već govorimo o sprečavanju ponovne prirodne katastrofe tamo gdje se barem njene posljedice mogu smanjiti. Godinama ovdje imamo situaciju sa nelegalnim korištenjem prirodnih resursa, iskopavanjem bez dozvola, bez koncesija, pa čak i tamo gdje postoje dozvole i koncesije, nema nikakvog nadzora na koji način se to radi, da li to šteti okolini, da li postoji mogućnost da dugoročno izazove štetu po stanovništvo. Već se to radi stihijski, bez ikakvog nadzora, a sa druge strane, čak i kada imamo situacije gdje se utvrdi da se radilo o iskopavanju ili korištenju prirodnih resursa bez dozvola, iako je i to se postavlja pitanje kako je to moguće, jer se fizički vidi kada to neko radi, no nema nikakvih posljedica za to. Mi sada imamo informacije da je kantonalno tužilaštvo formiralo predmet, kako to vole reći. Pitanje je, s obzirom na rezultate koje je ovo tužilaštvo pokazivalo u prethodnom periodu, da li ćemo ikada vidjeti ikakav epilog, a posebno ukoliko se utvrdi odgovornost ljudi sa vrha vlasti, sumnjam da će ikada oni biti pozvani na istup.
Gospodine Čudiću, kako je vaše mišljenje? Ima li političke odgovornosti za ovu veliku tragediju u Jablanici?
Mi živimo u društvu koji bježi od odgovornosti, mi živimo u društvu ambicioznih i ljudi koji su privilegovani, tako da sve to što se događa i što se dogodilo i prije 10 godina i sada će biti samo trenutno u fokusu. Vi znate da onoga momenta kad se dogodile poplave u Jablanici, svi su političari se već dolje nalazili, međutim dva dana poslije ti ljudi su ostali sami i ono što će se događati u budućnosti, da će oni u stvari biti na milosti i nemilosti građana države Bosne i Hercegovine, odnosno od njihove želje za humanitarnom pomoći da im pomognu, jer sistema nažalost nema koji bi im u stvari tu pomogao.
Gospođo Koraljić, kako je moguće da kamenolom radi ako nikada nije dobio dozvolu za rad, kako tvrdi vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona?
Ovo nije jedini slučaj takav. Transparency International u Bosni i Hercegovini je prethodnih godina pokušavao sa svih nivoa vlasti prikupiti informacije o koncesijama koje su izdate u prethodnom periodu, na koji način i da li se vrše naplate koncesionih naknada. S jedne strane, prvo ne možete doći uopšte i pojedine institucije odbijaju uopšte dostaviti bilo kakve podatke o tome, a sa druge strane smo kroz to istraživanje i nakon objave baze podataka koncesija došli u situaciju da nam se i građani i različite grupe građana koje se bore za zaštitu životne sredine obraćaju sa konkretnim brojnim prijavama situacija u kojem se vrše eksploatacija prirodnih resursa, a da tih koncesija zvanično nigdje nema, niti da su izdate bilo kakve dozvole. To se ne bi desilo, naravno, da možemo govoriti o minimumu neke vladavine prava ovdje i postojanja nekakvog sistema. Ali s obzirom na to da je cjelokupna ta oblast u kompletnom rasulu, od toga da svaki kanton, svaki nivo vlasti ima svoj zakon o koncesijama, do toga da ima svoje institucije koje vrše nadzor, da se izbjegava odgovornost i prebacuje između komisija za koncesije, opština, lokalnih zajednica, kantona i tako dalje. I u jednom takvom sistemu je vrlo lako doći do toga da neko može da radi šta želi, a da se svi prave da to ne vide, prebacujući odgovornost i nadležnost na nekog drugog. Vrlo često se radi o pojedincima, grupama, firmama koje su vrlo bliske vlastima i koje će osigurati da se svi naprave da ne vide da se tu nešto dešava, gdje neće niko poslati čak ni na zahtjev inspekcijski nadzor i jednostavno se gradio godinama takav sistem u kojem je moguće da se dešavaju ovakve stvari, s tim što toliko takvih primjera ima koji nisu do sada izazvali ovako velike posljedice, direktne posljedice po život ljudi. Jednostavno su samo pod navodnicima ugrozile životnu sredinu sa ekološkog aspekta. Ovdje sada imamo jedan slučaj koji bi trebao da posluži kao upozorenje na hitnu reakciju da se s jedne strane prije svega zakonski okvir uredi, da se harmonizuje i da se pojača nadzor institucija koje bi trebalo da vodi računa o tome ko šta, kako iskopava, na koji način, jer onda svako može da radi šta želi i na način na koji želi bez ikakvih mehanizama zaštite ljudi koji žive u tim sredinama, što evo vidjeli smo može izazvati katastrofalne posljedice. Da ne govorimo o tome da mi nemamo osnovni sistem kontrole, čak ni tamo gdje postoje dozvole, gdje postoje koncesije, količina materijala koji se iskopava, već se jedni iznosi prijavljuju, na osnovu njih se plaćaju koncesione naknade, a mnogo, mnogo toga više bude eksploatisano.
Gospodine Čudiću, ali evo vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona u svoju odranu tvrdi da su inspektori obilazili kamenolom i pisali prekršajne prijave. E kako je onda moguće da i pored toga kamenolom i dalje radi?
Pa zato što je Bosna i Hercegovina država slučaj, mi imamo prepletanje vlasti, ono što ne možete možda postići na nekom lokalnom nivou, postićete na entitetskom kantonu, a na kraju krajeva na državnom. Tako da u svakom slučaju vi, ako imate moć i novac, možete postići u nekom momentu ono što želite. Pa ako vam i neki dio vlasti to ne odobrava. Međutim, problem Jablanice, problem Trbevića u Sarajevu, niko to ozbiljno u ovoj državi ne shvata. Samo ljudi koji se nalaze na direktnoj opasnosti o tome mogu da govore. Jer država u stvari ne postoji ni u jednom momentu koja bi mogla da sankcioniše, a s druge strane radi se o velikom kapitalu od kojeg političke partije, političari, država imaju velike koriste.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto nema odgovornosti za tragediju u Jablanici. Sagovornici su Edvin Kanka Ćudić, koordinator Udruženja za društvene istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodo Korajlić, mislite li vi da je u pitanju prije svega profit, mnogi imaju korist i onda su svi povezani?
Pa naravno, posebno kada govorimo o većim investitorima koji mogu da rade šta žele, zbog kojih su se mijenjali zakoni, vršila prenamjena zemljišta i tako dalje, ali i ovi manji koji su na ovaj ili onaj način u sprezi sa vlastima i zbog toga nesmetano mogu da nastave da radi. Spomenuli ste prekršajne prijave i kazne, one su toliko sitne da bilo kome ko ima ozbiljan profit od kamenoloma se isplati platiti kaznu, jer se ona svodi na nekoliko stotina, pa čak i ako je nekoliko hiljada maraka. Svaki ozbiljan, pod navodnicima, biznismen će smatrati to ulogom, na neki način investiranjem u dalji profit, jer će mnogo više dobiti od samog iskopavanja. Problem je što to ne treba da stane samo na tim sitnim prekršajnim prijavama, kaznama, i ukoliko se nastavi, bi trebalo insistirati da se traži i druga vrsta odgovornosti, a ne samo prekršajna.
Gospodine Ćudiću, Zlatko Miletić, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ovih dana je izjavio da su mu ljudi iz Jablanice ispričali da su neki funkcioneri napravili vikendice od kamena iz kamenoloma koji zvanično nije radio. Znači, sve se znalo, ali se čutalo.
Pa ja bih rekao da u Bosni i Hercegovini to najnormalnija stvar. Nije to ništa nama nepoznato. Na kraju krajeva si vidimo u svim gradovima Bosne i Hercegovine gdje živimo, pa i regiona, na koji način se gradi i ko gradi.
Gospođo Koraljević, vjerujete li vi da su funkcioneri zidali vikendice od kamena iz kamenoloma i pravili se ludi?
Vi znate da ja ne volim nešto komentarisati što su glasine ili nešto što je neprovjereno. Nije nešto što bi iznenadilo bilo koga ovdje u ovoj državi, nažalost, ali teško je komentarisati sada šta su mještani pričali. Taj kamen jeste za nešto korišten, nije vađen i nije iskopavan ni za šta. Gdje je odlazio, koga je kupovao i u šta je sve ugrađivan, to je pitanje nadležnih institucija da se bave time. Ono što kažem opet, mene brine je da to nećemo vidjeti, da nećemo imati adekvatan odgovor na ovakvo nešto, posebno u situacijama, jer znamo kako funkcionišu i institucije pravosuđa u Bosni i Hercegovini, da sve zavisi ko je uključen, ko je umiješan, i da se u odnosu na to onda odlučuje hoće li se predmet dizati na neki viši nivo, hoće li se pokretati optužnice ili neće, jer je pristup veoma, veoma selektivan. Dok god ne budemo vidjeli isto postupanje po svim slučajevima, nećemo ni imati neke rezultate. Kolega je malo prije spomenuo, ovo se ne dešava samo u Jablanici, dešava se širom Bosne i Hercegovine. Tek ćemo vidjeti posljedice svega ovoga, ali na kraju ostaje ko ima veći uticaj na one koji donose odluke, taj će moći i nesmetano da nastavi. Vidimo kako se interesi velikih sila, finansijski interesi, znaju umiješati, vidimo na primjeru Srbije, a tek ćemo ih vidjeti i u Bosni i Hercegovini u narednom periodu.
Gospodine Ćudiću, vlada tvrdi da sistem nije zakazao. A kako je moguće da sistem nije zakazao kada je Agencija za vodno područje Jadranskog mora nekoliko sati prije nepogode na svojoj internet stranici objavila upozorenje na moguće poplave i odrone u nekoliko hercegovačkih gradova, među kojima je bila i Jablanica? Znači da niko nije čitao ta upozorenja ili uopšte ne postoji nikakav sistem upozorenja?
Pa ja bih rekao prije da ne postoji nikakav sistem upozorenja, rekao bih da se sve olako shvata u Bosni i Hercegovini. Mi evo uporno sad ovdje govorimo, ne postoji sistem, postoji samo način bogaćenja, odnosno da će uvijek ispaštati oni građani države Bosne i Hercegovine koji su najtanji, u ovom slučaju Jablanica, ali da postoji bilo kakav način da se upozore građani na takve stvari, to vjerujte mi da ne vjerujem da će ni u budućnosti biti.
Gospođo Korajlić, prije 10 godina Bosnu i Hercegovinu su također zadesile katastrofalne poplave kada je poginulo preko 20 ljudi, a štete su bile ogromne. I kako da vlast nije izvukla nikakve pouke iz toga, pa i u smislu ovog sistema ranog upozoravanja?
Zato što čim katastrofa prođe, sve se zaboravi, sve se potisne. Da ne kažemo da nikad nismo utvrdili da li su se sve one silne donacije koje su se slile u Bosnu i Hercegovinu tada zaista iskoristile za sprečavanje posljedica od poplava. Vidjeli smo neke napola urađene nasipe, ograde i slično oko Doboja, ali i dalje vidimo situaciju gdje se, na primjer, bolnica u Doboju pravi na mjestu koje je bilo ekstremno poplavljeno prije 10 godina. Dakle, nemamo plansko uopšte razmišljanje o tome kako će se, gdje će se praviti naselja, koja su plavna područja, kako će se održavati slivovi, korita rijeka, otpadne vode. Mi u svakom gradu u Bosni i Hercegovini na jednu veću kišu vidimo apsolutni kolaps zato što jednostavno ne postoji održavanje sistema odliva voda koje se slijevaju niz ulice. Dakle, nemamo te najosnovnije stvari, a da ne govorimo da se sistemski radi da bi se zaštitila područja koja su sklona poplavama. Jeste se naučilo nešto iz tog perioda, a to je kako iskoristiti jednu prirodnu katastrofu i poplave za kupovinu predizborne podrške, za dijeljenje donacija u zamjenu za glasove i slično, i bojim se da se sve jedino vrti na kraju oko toga. Nažalost, ovdje smo imali situaciju gdje se jedna ovakva katastrofa pred same izbore koristila za promociju određenih političkih stranaka, kandidata, funkcionera i slično, i samo su u tome vidjeli svoj interes, a ne da se pokuša napraviti jedan sistem koji će funkcionisati. Vi ste imali upozorenje jedne institucije, ali gdje su bile ostale institucije koje su trebale biti zadužene da reaguju na to upozorenje i zaštite?
Pa da bar pročitaju to što piše na internetu.
Jeste, a sa druge strane opet se oslanjamo samo na solidarnost, oslanjamo se na pomoć koja će doći od međunarodnih organizacija, institucija, oslanjamo se, kad tako moram reći, na sadaku, a apsolutno, evo, kada slušate izjave premijera federacije u cijelom ovom periodu, ne računajući one prve izjave da sistem nije zakazao, koje su zaista bile, ja mislim, jedna velika uvreda za stanovništvo ove države, kad slušate izjave, vi apsolutno nemate ni jednu informaciju šta će vlada konkretno uraditi u narednom periodu, osim informacije da se obraćaju Svjetskoj banci i drugim financijskim institucijama vezano za zaduživanja, vezano za donacije, kako bi se mogla sanirati šteta. A šta ćemo dalje poslije toga, to izgleda, ja mislim, nikome nije ni bitno, i računa se da ćemo na ovo sve zaboraviti nakon nekih mjesec dana.
Gospodine Čudiću, priča o odgovornosti se svela na to što je, kako je gospođa Korajlić pomenula, tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo predmet da bi ispitalo, kako se kaže u saopštenju, citiram, eventualnu odgovornost i ulogu ljudskog faktora, naročito u odnosu na poslovanje i aktivnosti kamenoloma koji se nalazi na nastradalom području. I u ranijim slučajima je bilo formiranja predmeta, to se uvek kaže tako, a na kraju nikad nije bilo krivaca. Mislite da će tako biti i u ovom slučaju?
Pa to je nešto najmanje što se moglo u tom momentu i da učini, jeste da se formira neki predmet i da se za javnost kaže da se nešto na tom pitanju radi. Međutim, mišljenje sam da od toga nema ništa u budućnosti i da će to vrlo brzo, za par mjeseci se više o toj temi neće ni govoriti. Možda će neko od medija malo podsjetiti javnost na to, međutim sve u svemu tu će se završiti priča.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto nema odgovornosti za tragediju u Jablanici. Sagovornici su Edvin Kanka Ćudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Ivana Korejlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Korajlić, niko ni ne pomiša na ostavku zbog propusta koji su doprinijeli da katastrofa bude tolikih razmjera. U evropskim zemljama, kada se ovako nešto dogodi, funkcioneri podnose ostavke iz moralne odgovornosti. U Bosni i Hercegovini toga nema. Sjećate li se da je iko ikada u Bosni i Hercegovini podnio ostavku na funkciju zbog moralne odgovornosti?
Mislim da takvih slučajeva nije bilo, ali da imamo sistem utvrđivanja konkretne odgovornosti i krivične i političke, ne bi nam trebalo da se oslanjamo na to da neko sam podnese ostavku iz sopstvenih moralnih razloga. Ono čime bih ja kao građanin ove države bila zadovoljna, a to je da se utvrdi ko snosi ključnu odgovornost, posebno u ovom slučaju Jablanice, pa da se tu onda pokrenu smjene ključnih ljudi, da li iz inspekcijskih nadzora, da li iz tijela koja su nadležna za dodjelu dozvola, koncesija, barem to da imamo, a da to ne bude samo kozmetički. Naravno da niko ne može biti odgovoran za količinu padavina, ali može biti odgovoran za održavanje sistema voda kako bi se spriječilo da jedna veća padavina napravi ovakvu katastrofu, a kamenolom je vrlo, vrlo posebna priča gdje se treba prije svega utvrditi krivičnu odgovornost svih u lancu, a ne čekati da neko, jer to nećemo nikada dočekati, da neko iz moralnih razloga podnosi ostavke ili bilo šta drugo. Ono što posebno zabrinjava, što ne vidimo da iko uopšte vidi zrnce sopstvene odgovornosti ili odgovornosti sopstvene institucije u jednoj ovakvoj situaciji. To je ono što zapravo se dešava u svakoj ovakvoj situaciji gdje se samo ili nastoji prebaciti odgovornost na nekog drugog ili kriviti nekakva viša sila za nešto što se moglo spriječiti.
Gospodine Ćudiću, mislite li vi da nećemo dočekati da neki funkcioner u Bosni i Hercegovini podnese ostavku zbog toga što osjeća moralnu odgovornost za ono što se desilo u njegovom sektoru?
Mi prije svega nismo ni učeni da tako nešto činimo na javnim funkcijama. S druge strane, ako premijer kaže da sistem nije zakazao, onda sistem nije zakazao i onda zaista niko nema ni potrebe da daje ostavku na svojim funkcijama jer sistem funkcioniše u tom smislu. Tako da mislim da neće biti ostavki, mi nemamo ni moralnog kapaciteta ni političke volje za takvim stvarima.
Gospođo Korajlić, kako gledate na činjenicu da je na nedavnim izborima načelnik opštine Trnovo, Ibro Berilo, koji sjedi u zatvoru zbog zloupotrebe položaja, ponovo izabran za načelnika sa velikom razlikom u broju glasova u odnosu na protiv kandidata? A u opštini Sokolac za načelnika izabran Strahinja Bašević, kandidat stranke Milorada Dodika, koji je do početka izborne kampanje nalazio se u pritvoru zbog sumnje na korupciju. E sad izgleda da birači uopšte ne vode računa o odgovornosti, pa onda biraju takve ljude koji sjede u zatvoru.
Ima tu više stvari. Od toga da birači, generalno građani, ne vjeruju u pravosuđu, nemaju apsolutno povjerenje u pravosuđe, pa čak i u situacijama kada se pokrenu određeni slučajevi, istrage, optužnice protiv ključnih ljudi u njihovim lokalnim zajednicama, nisu sigurni da li je to stvarno tako ili se nekome namješta, da li je politički instruisan proces ili nije, jer smo imali i takvih sijaset u prethodnom periodu. S jedne strane nepovjerenje u institucije, a sa druge strane činjenica da, evo, na primjeru gospodina Berila, on je godinama vladao opštinom kao neprikosnoveni vladar koji je zarobio tamo apsolutno sve resurse. Radi se o maloj opštini sa relativno malim brojem birača koje je vrlo lako učiniti zadovoljnima nekakvim sitnim infrastrukturnim projektima. A sa druge strane, ogroman prostor za sticanje sopstvene koristi zbog specifične situacije u kojoj se ta opština nalazi i resursa kojima ona raspolaže. Na Sokocu je također jedna specifična situacija gdje ste vi godinama imali također jednog neprikosnovenog vladara u toj opštini, koji je također bio dovođen u vezu sa brojnim vrstama kriminalnih aktivnosti. Tako da mislim da su u ovim lokalnim zajednicama s jedne strane ljudi postali potpuno, kako bih rekla, disenzitivirani na krađu, na korupciju, a sa druge strane, opet kažem, male su opštine, to su ljudi koji gledaju te načelnike kao neku vrstu ljudi bliskih sebi, a treća stvar je nedostatak povjerenja u institucije. Nećemo sad govoriti o tome kakva nam je generalna politička kultura i koliko zapravo mi znamo kazniti sve one koji su do sada bili dovođeni u vezi sa kriminalom i korupcijom, a očigledno ne znamo, jer smo imali situacije da su ljudi koji su prethodno pravosnažno osuđivani, birani u zakonodavnu vlast i na različite funkcije, a da ne govorimo o ovome gdje se još uvijek vode procesi i gdje to još uvijek nije završeno.
Gospodine Čudiću, mislite li vi da građani nemaju povjerenja u pravosuđe, pa se onda dešavaju slučajevi da glasaju za one koji su u zatvoru i koje tužilaštvo goni?
Mislim da je prije svega nepovjerenje u institucije. Mislim da mi živimo u nepovjerenju prema sopstvenom komši, a da ne govorimo o nekim novim licima, da ih vidimo na političkim funkcijama naših općina. Druge strane, to su opštine koje su veoma siromašne i gdje takve stvari mogu da prolaze. To su ruralna područja. Ništa to nas ne može da iznenadi, jer vi se samo sjetite općine Velika Kladuša koja je imala Fikreta Abdića za načelnika opštine, osuđenog ratnog zločinca na toj funkciji, i da Kladušani u tome nisu vidjeli nikakav problem zato što su oni vjerovali njemu, apropo starih nekih vremena i događanja na tom putu.
I na kraju, u zaključku, gospođo Korajnić, mislite li vi, nakon svega ovoga što se desilo, da će se ikakve pouke izvući iz ove ogromne tragedije?
Teško da ćemo očekivati da oni koji obnašaju vlast da izvuku neke pouke. Oni će se nadati da se ovo sve slegne, prođe i da svi zaborave na to. Ali ja mislim da u ovakvim situacijama, ekstremnim primjerima, gdje su izgubljeni ljudski životi, da to, ako ništa drugo, treba potaknuti građane i sve nas da se na neki način i organizujemo i djelujemo, da probamo barem djelovati, da se ovakve situacije spriječe i da se konstantno insistira na traženju odgovornosti. Ukoliko se to ne desi, mi nećemo imati nikakve niti pouke, niti drugačiji odnos institucija, ni prema prirodnim resursima, ni prema građanima ove države, ukoliko sami građani ne krenu da mnogo ekstremnije i mnogo agresivnije traže odgovornost u ovakvim situacijama.
Gospodine Čudiću, mislite li da neće nikakve biti odgovornosti ukoliko sami građani ne krenu energičnije da traže odgovornost, pa čak i demonstracijama?
Ja sam malo pesimista, pa zato možda mislim da neće se ništa dogoditi u budućnosti i nisam siguran ni da građani ove države da će nešto posebno tražiti, neku veliku odgovornost. To se sve i može događati zato što građani ove države ne traže nikakav vid odgovornosti za to što se događa. Situacija u Jablanici je takva kakva jeste. Mi smo imali poplave u prethodnom periodu, pa nisam nešto primijetio ni građane, a ni političke strukture da se podom toga zabrinu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajnić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čudiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Edin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, Ivana Korajnić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Imaju li vremena za igru? Imaju li mladi kome da se obrate kada im se dogodi neki problem? Kako se dođe do uloge žrtve, zločinca ili progonioca, uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići buling i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? E, na ova teška, ozbiljna pitanja ja nemam odgovor, ali znam ko ima. Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glasom mladih i o tome ću sa posebnom sagovornicom. E, pročitala sam nedavno jednu mudrost, na internetu doduše, ali mi se čini da ima smisla istine u tome. Glasi ovako: na dvije stvari treba pripaziti u životu. Na svoje misli kad si sam i na svoje riječi kad si s drugim. I riječi, a pogotovo misli, nekada je teško iskontrolisati, jer kako neki tvrde, misli mogu biti ili otrov ili lijek za nas. 20-godišnje iskustvo i znanje psihoterapeutkinje i književnice Vahide Djedović pomoći će da približimo mladima i ove bitne teme u vezi s mentalnim zdravljem. Koliko se pridaje važnosti emocionalnoj inteligenciji, koliko mladi o tome uče u formalnom obrazovanju, generalno u porodici?
Ja, super pitanje. O tome sam radila svoju doktorsku disertaciju. Istraživala sam zapravo koliko emocionalna inteligencija ima veze sa kreativnošću i srećom generalno među mladima. I kako se zapravo toj emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnosti, našem emocionalnom obrazovanju daje vrlo malo značaja. I o tome ne uče ni učitelji, ne mogu raspoznati kad djeca imaju probleme, a često imaju probleme, i onda im ne mogu pomoći na adekvatan način. Dakle, ne pridaje se važnost emocionalnoj inteligenciji u obrazovnom sistemu.
Da li se vodi računa, evo, još šire, o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini i regionu?
Kako je negdje korona počela, onda se počelo pričati o mentalnom zdravlju. A s jedne strane, jel da, koliko nam je korona lošega donijela, to nam je možda donijela s jedne strane i dobro, da se malo više govori o mentalnom zdravlju i da se malo više razbije ta stigma. Jer su ranije ljudi, jel da, negdje se ustručavali otići kod psihijatra, psihologa, psihoterapeuta, svih ovih profesija koji imaju prefiks psiho u zanimanju, jer negdje se automatski okarakterišu kao da nešto nije s njima u redu, da su ludi, nisu normalni i tako dalje. Korona nam je recimo donijela to da se ta stigma polako počela razbijati i to se dobro razbila. Ima još uvijek stigme, ali stigma je tamo negdje u ruralnim sredinama još uvijek onako uočena.
Šta su uzroci i kakve su posljedice kad je riječ o mentalnom zdravlju koje vidimo na porodici i u društvu u cjelini?
Uzroci su zapravo odsustvo, prije svega negdje, ja bih rekla, od samih sebe i fokusiranost na nešto što je manje važno, a to nam je, nažalost, jel da, negdje društvo nametnulo fokusiranost na materijalno. I onda mi smo toliko fokusirani na materijalno da zaboravimo ono duhovno. A jednostavno imamo taj duhovni aspekt, imamo dakle fizičko, psihičko, emocionalno i duhovno. Imamo 4 komponente u sebi koje moramo njegovati. A mi smo negdje najviše okrenuti ka tom fizičkom. Da. I materijalnom,
a negdje, opipljivom.
Tako je, opipljivom, a negdje se to duhovno potpuno zanemaruje, čak se i ismijava. A jako je važno pogledati šta je ono što nam duša želi, u čemu mi to uživamo. Ja recimo kad pitam svoje klijente, dobro, šta vas usrećuje? Ljudi zastanu u početku, jel da, kad dođu na psihoterapiju, uglavnom ne znaju odgovor na tako jednostavno pitanje. Mi smo toliko zaboravili sebe da mi više ne znamo ni šta nas usrećuje.
Ja opet mislim da je to sve do sistema. I sistema vrijednosti i sistema ekonomskog, društvenog u kojem živimo.
Tako je.
Da li se mladi uče da budu odgovorni prije svega za sebe? I da li oni znaju da prepoznaju te osjećaje, zavisi od osobe do osobe, ali da nisu dobro, da zatraže pomoć? I kako društvo gleda na to?
Recimo, mladi imaju, dakle, dostupan internet, jel da? Ovi mladi ljudi su sada rođeni u doba interneta i oni se jako dobro snalaze i jako dobro znaju potražiti ono što im nedostaje i ono što ih zanima. Dakle, oni osjete neke simptome. Oni znaju da nešto nije okej, i onda odu da istraže. Uglavnom, danas su nam mladi anksiozni, generalno nam je narod anksiozan. I onda, dakle, mladi vide da nešto tu neštima i onda oni odu da ukucaju, dakle, tamo simptome, jel da, i onda im izađe anksioznost. E sad, da li je to socijalna anksioznost, da li je to generalno zvane anksioznost ili neka druga, oni tačno prepoznaju. Međutim, kad odu roditeljima da se požale i kažu, hej, ja sam anksiozan, dakle, to mi pričaju mladi ljudi koji dolaze na psihoterapiju ili eventualno sa ovima kojima radim radionice, organizuje neko, pa onda oni dođu. Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu, kakva anksioznost? U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Ide trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Idi malo u teretanu, idi malo prošeta, idi malo druži se sa prijateljima. Nećeš biti anksiozan. Moraš biti anksiozan zato što non stop sjediš u kući. A zapravo, djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre. Dijete uključiti u fudbal, ajmo ga uključiti u tenis, uključit ćemo ga u muzičku školu, uključit ćemo ga u časove engleskog, njemačkog, francuskog jezika. Dakle, djeca imaju toliko obaveza. Jedan moj mladi klijent kaže, moj klijent koji je 8. razred, vidite, i tata ima slobodan dan, a ja nijem. A onda roditelji to objašnjavaju tako, bolje nego da je na ulici. Pa bolje da se dijete igra. Dakle, svako dijete koje se naigra kad treba da se igra, koje pustiti da se igra, dakle, roditelji su dužni i obavezni da se igraju sa svojom djecom. To je, dakle, jedna naša osnovna potreba, ta bazična potreba koju mi imamo, emocionalna, je potreba za igrom. A koliko se danas roditelja igra sa djecom? Nego im daju mobitel u ruke i upale im crtani i da se roditelji, ne znam, puste mozak na off ili ne znam.
Jeste, ali ima i ta da se dijete pusti na ulicu da se igra, ali u ovim urbanim sredinama jednostavno svi nešto zamjeraju. Što ste došli tu da se igrate? Šta, zašto igrate na košarkaškom terenu, fudbala, a nemaju drugog prostora? Ograničili su ih parkingom.
Nema, beton.
Beton, apsolutno im ne daju prostora.
Pa ljudi su skroz fokusirani, okrenuti su prema sebi, jako su egoistični, egocentrični, više nemamo empatiju, nažalost. Dakle, to je jedna ključna emocionalna vrijednost sa kojom se mi rađamo i možemo je razvijati, ali umjesto da je razvijamo, mi zapravo stagniramo sa empatijom i nemamo mogućnost suosjećanja sa drugim ljudima i onda nas baš briga. Postajemo na neki način isto kao roboti.
Imali smo podcast u kojem je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa ljudima na ulici i jedan od mladih joj je rekao, muškarac, da muškarci smijavaju kada plaču. Evo, citirat ću šta je rekao. Mi idemo u teretanu i jako nam dobro pomaže i za fizičko i za mentalno zdravlje. Inače, u muškom društvu može doći do ismijavanja ako se neko otvori. Ismijava se osoba koja je emotivno otvorena u muškom društvu, više nego što je u ženskom. Od nas očekuje ono da budemo ko kamen i tako, kamenog srca, malo bez emocija. I on smatra da bi se to trebalo promijeniti. Ali kako to promijeniti?
Kao što sam rekla na početku, uvesti predmet koji se bavi emocionalnim obrazovanjem. Učiti, dakle, djecu, prije svega naučiti učitelje da mogu učiti djecu, jel da? Da i muškarci i žene imaju iste emocije. Samo što je negdje danas, mi smo u 21. vijeku, jel da? Ali muškom djetetu se i dalje negdje ne dozvoljava da plače. Hajde, plači, ni šta si to kod curica, kako se ponašaš? Muškarci ne plaču, muškarci su jaki i to je negdje kulturološki prenijeto da muškarci moraju biti zatvoreni, da moraju držati sve emocije za sebe i oni se na neki način smatraju slabićem ako pokažu emocije. Idemo mi u teretanu. Da, teretana donekle može pomoći. Međutim, ja ne smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh, nego u zdravom duhu je zdravo tijelo. Možda obrnuto, hajmo mi malo promijeniti taj redoslijed, pa hajmo prvo sabrati svoje emocionalno stanje, jer ako smo mi dobro, ako mi znamo poredati svoje vlastite vrijednosti, a jedna od ključnih vrijednosti je umjerenost, znači hajmo biti umjereni u svemu, pa čak i u emocijama. I u emocijama sreće, jer ako smo previše sretni, podigne nam se hormon koji je odgovoran za sreću i onda postajemo euforični, dopamin. A dakle, onda to loše utječe na naš organizam. Ali naravno, hajmo biti umjereni i u tuzi. Hajmo naći dakle tu neku mjeru u svemu. I u jelu i u pilu.
Što je Aristotel govorio, samo sredina.
Tako je, tako je. I on je dakle jako dobro objasnio te vrijednosti, upravo Aristotel.
Uloga žrtve, zločinca ili nekog proganja, uloga posmatrača ili uloga spasioca. Kako se dođe do tih uloga?
Odrastanjem i uglavnom djeca to nauče posmatranjem. Negdje je kod nas uloga žrtve zastupljena kao da je to nama nametnuto kulturološki i uglavnom su žene koje preuzimaju te uloge, premda ima i muškaraca, ali oni su rijeđi. Evo, baš mi juče jedna klijentica došla, dakle, to je žena koja ima 50 godina, koja još ne može da se otrgne iz te mreže svojih roditelja. Oni su je bukvalno uhvatili i ona je njima služi kao rob. Stalno je nameću osjećaj krivnje, osjećaj odgovornosti. A sad, ne znam, ovi koji nas slušaju, koji nas gledaju, pa može izaći, ima 50 godina. Međutim, kad vi odrastate pod takvom presijom, onda steknete sami o sebi utisak da ne možete, da ste odgovorni, da morate. I onda je jako teško izaći iz takve situacije. Dakle, klijentica koja ima 50 godina, ima roditelje koji su narcistične strukture. Kod mene majka se ponaša isto kao gost u svojoj kući. Ona nema pojma gdje su joj majice, gdje su joj potkošulje, gdje su joj začini. Od 7. godine svoga života dođe mi škole, a majku boli glava, ona je bolesna. Ja moram kuhati ručak za cijelu porodicu od 7 godina svoga života. Majka i danas dan negdje nameće nam taj osjećaj krivnje i onda kaže ti si kriva zbog ovoga, vidiš da ja imam sada povišen pritisak. Ti si kriva zato što se prema meni tako i tako ponašaš. Ti da si dobra kćer, ti bi bila potpuno drugačija. Prvo, hajmo krenuti dakle od roditelja. Hajmo prvo vidjeti šta nam roditelji rade, pa onda svi ovi drugi koji su manipulativni i kako mi našim umom je vrlo lako manipulisati. Jasne. Ako ne znamo. I onda dakle, majka je njena uzela tu ulogu žrtve, a zapravo je ujedino i progonilac. Ona je zločinac svojoj kćerki, a kćerka je sada, jel, negdje hoće da se otrgne iz te uloge žrtve, ali joj je jako teško i to zaista teško ide. Dakle, postaje se posmatranjem uloga u djetinjstvu i nametanjem roditeljeve krivnje djeci ili poređenje djece sa drugom djecom. Vidiš ti kako je ono dijete, kao kako se ponaša, vidiš kakva si ti. Kao kaže moja klijentica, ja kad dobijem 5... Ok je, dobro, to se podrazumijeva, ali kad dobijem 4, a šta je dobila tajta? Vidiš, kad ona može dobiti 5, kako ti ne možeš dobiti 5? I tako, dakle, to stalno poređenje sa drugima negdje djecu tjera da se osjećaju postiđeno. I onda nose taj osjećaj stida kroz odrastanje. I mi kad smo u odrasloj dobi više negiramo, zanemarujemo taj osjećaj stida i sve češće zamjenjujemo sa tim osjećajem krivnje. Dakle, uloga žrtve je progonioca, spasioca i posmatrača. Nije dobro biti ni jedan od toga. Jer ako mi čak i glumimo spasioca, znači spasilac je onaj koji sebe smatra kompetentnim. Ja ću ići sada da riješim situaciju.
I očekuje nagradu.
Da, naravno. Naravno, ako se radi o djeci, ja sam radila upravo na progoniocu, žrtvi, spasiocu, posmatraču kroz bajke i emocionalnu inteligenciju, svoju doktorsku disertaciju istraživala sam i ne samo moje istraživanje, nego istraživanje drugih stručnjaka koji su se bavili isto takvim emocionalnim komponentama, negdje došli do sličnih rezultata kao što je moj. Ako se dakle dijete nauči da ne bude ništa od ovoga, onda nema disfunkcionalnog ponašanja. Nema u tolikoj mjeri. To je ono što možemo sada držati pod kontrolom. Ali nametanje stalno tog nekakvog osjećaja krivnje, prevelika odgovornost, ja moram sada uzeti na obavezu sebi, ne znam, to i to, djeci stvara upravo od djece takve uloge.
Pritisak im pravi.
Tako je.
A koliko ima karaktera tu? Da li je sve uticaj okoline?
To je opet do roditelja. Kako nas roditelji nauče, jel da roditelji kažu nemoj da ukaljaš meni obraz. Dakle, ponašaj se po skladu sa mojim nekakvim vrijednostima, bez obzira na to da li to dijete prihvata te vrijednosti ili ne prihvata. To se dijete ne pita, jer djeca se ne pitaju za mišljenje šta dijete zna, a dijete odlično zna. Samo ga treba pitati i treba ga slušati. I treba razumjeti svoju djecu. Moji mladi klijenti se uglavnom žale kako njih roditelji apsolutno ne razumiju.
Poznaju li roditelji svoju djecu?
Vrlo malo. Dakle, kaže meni klijentica, naslikala mi je neki crtež. Ona. I ja sam oduševljena zaista. Ona ima 15 godina, ali je to jedan umjetnički rad. I kažem ja, vau, kako je ovo odlično. Kažem, tvoji roditelji mora da su ponosni na tebe. A ona kaže meni, moji roditelji nemaju pojma da ja znam da slikam.
Strašno.
Da. Oni se kao apsolutno ne zanimaju. Ovo sam nešto škraba. Kao. Jednostavno, roditelji se ne zanimaju šta njihova djeca vole, a šta ne vole. Koja su im interesovanja, o čemu maštaju, šta žele. Nego roditeljima je važno samo da djeca imaju petice u školi i da su poslušna. A šta znači poslušna? Kako je to poslušno dijete? Pravimo žrtvu koja će poslije postati nasilnik.
Zanima me koliko je važno čuti odgovor na pitanje kako si, a ne samo ono, u prolazu reći kako si i to je to.
Da, kod nas je negdje, e, čao šta ima, kako si? I to je negdje uobičajeni pozdrav. Evo, dobre, kako si ti? I to je to. A ako neko zastane i kaže nisam baš dobro, ajoj, ti stalo kukaš, maj bit će bolje i dakle, samo prolazimo. I to je to što nemamo empatiju. Neki moji klijenti kažu, najgore mi je kad me neko pita kako sam, ja se odmah rasplačim, ali zapravo ne znam šta mi je. Toliko su se nakupili, nije im dobro, a ne znaju šta je dobro. E, to je anksioznost, jel da, kad ljudi ne znaju, kaže moja klijentica, strah od ničega. Ja sam kao, prvenstvo bila pod nekim strahom. To je strah od ničega, ja ne znam zapravo čega se plašim. I da, to je tako u anksioznosti, strah od nečega što mi ne znamo zapravo čega se bojimo i onda tako se to kupi jedno na drugo i onda ide u neke druge sfere.
Evo sad dolazimo do još većeg problema našeg društva. Kako mladi danas da prevaziđu bullying i kakve posljedice to ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe?
Ostavlja teške, duboke posljedice koje znaju nositi sa sobom u odraslo doba i u odraslom dobu, budući da imaju, da su izloženi tom bullingu. Možda oni neki i prežive taj bullying, ali ostavlja velike posljedice u smislu tih ograničavajućih, sabotirajućih uvjerenja. Najčešće taj osjećaj stida koji oni ne znaju da verbalizuju, ne znaju da prepoznaju ili potpuno se povlače ili postaju agresivni. Dakle, kako da izbjegnemo bullying? Teško, izuzev da promijenimo potpuno obrazovni sistem. Dakle, moramo učiniti nešto što se tiče obrazovnog sistema. Moramo uvesti predmet koji se bavi emocijama i moramo uvesti nastavni kadar koji će predavati takav predmet i razgovarati sa djecom. Dakle, svako dijete koje se negdje odgaja da ima to zrelo i zdravo samopoštovanje i samopouzdanje, ono se neće dovesti u situaciju. Ono ima dobar odnos sa roditeljima, imamo porodicu koja je negdje osnovni segment i imamo školu koja nije ni malo zanemarljiva i ne možemo reći da porodica jeste važnija. I u porodici se stvara negdje ličnost djeteta, ali škola je isto tako jako važna jer u porodici dijete ima samo roditelje. A u školi ima recimo učitelja i još 20 đaka, pa je učitelj autoritet ne samo tom djetetu, nego svima njima. I onda kad učitelj ne poduzima ništa, ako je dijete na neki način izloženo bulingu, onda se dijete malo po malo povlači u sebe. A takvo dijete najčešće postaje depresivno. Ali, pazite sad, niti roditelji, niti škola ne mogu prepoznati da je njihovo dijete depresivno. Odnosno, toliko malo poznaju djecu i učitelji i roditelji. Učitelji bi isto tako trebali da znaju da s djetetom nešto nije u redu i da preduzmu odgovarajuće korake, ali neće. Dakle, djeca nemaju od koga da traže pomoć. E to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Dijete, iako zna, da, ima neki problem, ali od koga da traži pomoć? Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. I onda, dakle, kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna. Pogotovo u takvim godinama, u takvim jednim godinama kad su oni negdje na tom prelazu između djece i odraslog doba. Dakle, jako jedan kritičan period. Oni se traže svoje identitete, a ne mogu da se nađe, nemaju pravog uzora, ne znaju kome da se obrate, i onda kao djeca nam imaju uzore u tim nekakvim, ne znam, realitijima. Pa kome drugome da se djeca obrate? Makar imaju neku komunikaciju sa ovima, ko zna kakvi su ti ljudi, ali bolje imati ikakvu komunikaciju nego nikakvu. Tako da izbjeći bullying je jako teško u današnjoj situaciji, ali treba, dakle, podhitno osposobiti bar neki kadar nastavni, jer imaju nastavnika, ima nastavnika, učitelja koji su spremni, koji imaju tu emocionalnu komponentu, koji hoće. Ok, ajmo pitati u školi, ko želi da se dodatno edukuje što se tiče emocionalne komponente i u skladu sa svojim časom, recimo u skladu, imamo bosanski jezik i književnost, u skladu sa književnošću. Dakle, mi možemo tu puno napraviti, samo ako imamo nastavnike koji su empatični, koji mogu dati, ne znam, priču, evo recimo, o Ani Karenjinoj, jel, koja je napravila suicid, koja je bila depresivna. Hajmo razgovarati o tome zašto je ona napravila suicid. Šta vi mislite o tome? Pitati djecu?
Šta je najčešći razlog, evo, razgovarati s mladima, zbog kojeg mladi razmišljaju o suicidu? I sad, evo, neku malo statistiku koju sam našla da pomenem. Globalna statistika pokazuje da skoro svakih 40 sekundi jedna osoba sebi oduzme život. Uh-huh. U Federaciji BiH prošlogodišnji su podaci 2022. Zavoda za javno zdravstvo bilo je 177 suicida. I kaže, globalno se bilježi porast samoubistava kod mlade populacije od 15 do 29 godina i samoubistvo je bilo četvrti vodeći uzrok smrti. U federaciji je najviše slučajeva samoubista bilo starosti od 55 do 69 godina. Do 35 godina bilježi se 14,7% osoba koje su se ubile.
Ja sam isto tako u svoju doktorsku disertaciju uvela i taj problem suicida. Istraživala sam, dakle, koliko djeca razmišljaju o suicidu mladi, koliko njih je pokušalo, koliko njih želi da se ubije. I od 200 djece 10% su potvrdili kao potvrdno. Dakle, to je veliki broj. Što ne znači da će se ta djeca ubiti, ali znači da razmišljaju o tome. Zašto razmišljaju o tome? Zato što imaju problem, a nemaju s kim da podijele taj problem i ne znaju šta da rade. Dakle, nailaze na osudu od roditelja, jer roditelji to ne prepoznaju, roditelji kritikuju, roditelji puno očekuju od svoje djece, a zapravo oni sami ne mogu da ostvare ono što njihova djeca negdje ostvaruju, jel, takve rezultate. Veliki pritisak je stavljen na djecu, djeca imaju po 15 predmeta u školi i od svakog djeteta se traži da nauči, jel, da nismo mi svi rođeni za sve. Ok, neki predmet mi ne ide, pa šta ako imam trojku? Ali ako ti znaš imaš trojku, ne možeš se upisati u srednju školu, ako se ne upišeš u srednju školu, onda ne možeš ići na fakultet, pa kao da mi svi moramo završiti fakultet. Dakle, hajmo mi prvo pitati naše dijete, hej, šta tebe čini sretnim? Možda naše dijete želi da bude frizer, meni je to odlično zanimanje. Kaže moj klijent, daje meni da ja budem ko svoj brat. Kao, moj brat je završio pravo. I odradio je pripravnički, počeo da radi neki posao i onda skonto da pravo apsolutno njega ne zanima. Nego otišao na pravo zato što su mu roditelji rekli, možeš danas da se zaposliš, možemo ti naći tu i tu štelu, idi ti na pravo. Međutim, on je shvatio da ga pravo apsolutno ne zanima, nije sretan. I kao šta je uradio, otišao je da završi kurs za keramičara. Napustio pravo, otvorio svoj privatan biznis, eno ga radi, uživa.
Divno, divno.
I šta fali?
Ništa.
Ovo je sad jedno pitanje za roditelje. Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Ali, dakle, roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš, nego ima tako i tako da se ponašaš, jer društveni standardi tako kažu, nameću nam visoke vrijednosti i mi moramo da segnuti te društvene standarde, jer, znaš, mi smo ipak neko i nešto u ovom gradu. Dakle, niko od nas nema, da se razumijemo, bezgraničnu slobodu. Ja radim za sebe, mogu da ustanem kad hoću, mogu da radim kako hoću.
Ali ste odgovorni.
Ali ljudi ne žele slobodu, zato što sloboda podrazumijeva odgovornost.
Tako je.
Mi djecu ne učimo odgovornosti. nego ja ću, ne znam, dobio si dva, ja idem sada da provjerim zašto ti dobio dva, nego nauči dijete, idi da pita, ako misliš da si dobro uradio, idi pitaj nastavnika zašto sam ja dobio dva, ti mi pomozite da vidim gdje sam pogriješio,
da drugi put mogu
da znam, jer mislim da sam dobro uradio. Ali roditelji sve rade umjesto djece. Djeca nam danas imaju po 15 godina, ne znaju pertle zavezat.
A jesu li mladi pod pritiskom u vezi igre? To ste već pominjali, ali jesu li pod pritiskom?
Ja što su? Pa evo, rekao sam, djeca nam se danas ne igraju. A ako imamo dijete koje se dovoljno naigra i koje ima dovoljno ljubavi od svojih roditelja, koje zna kad napravi problem da kaže roditelj da će roditelj razgovarati s njim, a ne da će ga kazniti, ok, svima se može desiti problem. Ali hajde da vidimo kako to možemo riješiti. Recimo, moj sin je imao, ne znam, 7 godina i napolju se igrao, non stop se igrao napolju. I došao je jednom utrča u kuću i kaže, joj, ja sam uradio jednu ružnu stvar. Ja što si uradio? Pa, kiša je padala i sad su bile barice i kaže, ja sam uzeo iz barice kanticu sa vodom i posuo sam Dinu malog po glavi.
I šta ste uradio?
Kažem ja, pa šta sad, što si pobjegao u kuću? Pa kaže on, sad je Dinin djed jako ljut. Jako je ljut, Dinin djed na mene istuče me. Vidi, rekao, ja ti sad tu ne mogu pomoći. To je sad tvoja odgovornost. Ali mi sad moramo ići do Dininog djeda da razgovaramo s njim, da se ti izviniš zbog toga. Ja, on će mene prebiti. Pa vidjet ćemo ako te prebije, šta ćemo sad?
Ja se prepao.
I sad ja njega za ruku, kuc Dininom djedu, izlazi Dinin djed. Zaista ljudi, on je polio dijete po glavi iz barice. I kažem ja, mi smo došli da Amar popriča s vama jer je uradio neku ružnost. Da, da, znam šta je uradio, ma šta, iznasmija se čovjek. Ali nemoj Amare više. Neću, obećavam, izvinite, molim vas, mnogo mi je žao.
Duša draga.
Ali to su djeca. Djeca čine greške, ali treba ih naučiti. Ok, učinit ćemo grešku, ali moramo dakle snositi odgovornost za svoje greške. A ne dakle dijete danas kad padne, udari se, jel? I onda kad se udari o ivicu stola, onda roditelji kažu, sad ćemo istući sto. Udaraju po stolu. Kako je sto odgovoran zato što je dijete palo i dakle, od malih nogu nas uče da mi nismo odgovorni čak i kad smo trapavi.
Malo o sistemu vrijednosti, opet da se vratimo, ima nekoliko pitanja. Koliko su društvene mreže, koliko zapravo frustriraju omladinu standardima, šta je poželjno, šta ne? I da li je potrebno da u virtualnoj stvarnosti budemo filtrirana verzija ličnosti? Je li to preveliki teret za mlade koji se tek formiraju?
Da, o tome sam pisala jedan naučni rad, zapravo ta neka savršena slika o sebi koju mi pravimo putem tih filtera i uljepšavanja. I baš jučer radim sa jednom klijenticom, ona ima 26 godina, ona ima taj osjećaj stida, vrlo izražen, dakle kad sam ja izračunala koliki je njen osjećaj stida, na skali od ne znam 0 do 60, ona ima 55 bodova ovako, dakle vrlo visoko, i ona ima dakle osjećaj da nije lijepa, nigdje ne ide bez šminke, nigdje, dakle ne ide da baci smeće bez šminke, a zaista lijepa djevojka, i ona kaže da ona nikad nije postavila sliku na društvenu mrežu, a da je nije uljepšala. Dobro, pitam ja nju, zašto to radiš? Zašto ne postaviš neku sliku? Nemoj je uljepšati. Dakle, daj sebi zadatak. Nekoliko puta napravi fotku i onda postavi neku koja ti se sviđa. Ali kaže, nijedna mi se ne sviđa ako nije uljepšana. I ona je naučila da gleda iskrivljenu verziju sebe i ona vidi kako izgleda ta uljepšana slika i vidi sebe na ogledalu. Dakle, to su dvije različite osobe. A ja ne mogu biti takva, izuzev ako ne odem na plastičnu operaciju. Kako se to može ispraviti? Opet moramo raditi na prevenciji. Moramo raditi da sebe prihvatimo takvi kakvi jesmo. Djeca nam uče da formiraju te neke osnovne stavove do neke 7. godine. Oni uče zapravo posmatranjem i komunikacijom u odnosu s njima. Šta je sa tim bazičnim vrijednostima koje mi dajemo djeci? I danas se djeca isto tako žali da nemaju osnovne zadovoljene te bazične potrebe. Možemo mi napraviti puno toga, ali kad se dijete tek rodi, čak dakle i prije nego što se rodi, sad ima i takozvana ta prenatalna psihoterapija koja se radi još u stomaku sa djecom, tako da evo kud ovaj svijet ide, jel da ide tako daleko, teško je, nametnuto nam je, nametnuti su nam takvi standardi, ali kako da to spriječimo, ne znam. Ne znam, zaista ne znam.
Još jedno pitanje, vrijednosti, to su zapravo univerzalne vrijednosti. Mogu li se prilagoditi sada ovom tehnološki razvijenom drugačijem svijetu kada se i virtualno više pika nego što se pika realnost.
Ako govorimo o emocionalnim vrijednostima, one ne mogu nama biti u virtualnom svijetu emocionalne. Emocionalne vrijednosti mi moramo doživjeti, mi moramo dakle pričati oči u oči, moramo osjetiti emociju, moramo osjetiti riječ, moramo osjetiti dodir, pogled. A toga ničega nemamo u virtualnom svijetu. I dakle, zašto ovi mladi koji imaju socijalnu anksioznost najčešće imaju upravo iz tog razloga? Jer oni komuniciraju sa čitavim svijetom, a zapravo nemaju pojma s kim komuniciraju. Ali ima neko ko me sluša. A ko je ta osoba? Oni ne znam, nemaju pojma. Da, reći će oni, da, to je ta osoba, to i to, to i to. Kako izgleda? Da, možda su vidjeli naslici. Koja mu je boja očiju? Ne znaju.
Živ kontakt, živa riječ, druženja, razgovori, povjerenje, iskrenost i ljubav, to je ono što nas čini ljudima, pa to i treba da njegujemo, bez obzira na životne izazove. Bila je ovo psihoterapeutkinja i književnica Vahida Djedović u još jednom podcastu Glasa mladih. Da podsjetim, jer nije na odmet, da sve naše podcaste slušate na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Ida Đugum i čujemo se nekom drugom prilikom.